У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема нашей программы. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама. До 7 років зневолення з конфіскації майомості осудили предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Гэта да і інше одразу після випуску новинок.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый день, сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил, что для его великий гонор стать лауреатом Нобелевской премии миру. У решении Нобелевского комитета говорится, что премия Обама присудженная за его выключное намагание с метой умацовать международную дипломатию и супрацовництво помеж людьми. Норвежский Нобелевский комитет особливо подкреслил рашучую позицию американского президента у борьбе за нераспавсюджение ядерной зброи. У свете позитивно сустрета узнагороджение президента США Нобелевской премии миру. Керевник Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил, что это повинно умацовать надеи человечества на больше беспечный свет. По воде слову президента Франции Николя Саркози, Америка вернулась у сердца людей. Представник президенту Ирану заявил, что высокая узнагорода повинна захватить Обаму почать борьбу с несправедливостью свету. У той же час рух Талибан осудил решение Норвежского Нобелевского комитета и заявил, что Обама не зарабил ни водного кроку для усталевания миру у Афганистане. У Кишиневе прошел саммит Содружности Незалежных Держав. По выниках встречи принятые решения, которые дотычатся помежного сотрудничества с системой коллективной безопасности, а так само сотрудничества с Грузией после ее выхода из СНД. Молдова передала старшинство в СНД России. На саммите не присутствовали президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Президент Чехии Вацлав Клаус выставил новую мову подписания Лиссабонской домовы о реформе керующих органов Еврозвязу. У телефонной размове с премьер-министром Швеции, якая теперь старшинюю у звязи, Клаус запотребовал включить у погоднения в якости додатку два сказы с хартой основных правов. Дагэтуль президент Чехии отмовлялся подписать домову, покуль Конституционный суд не вынес решение об ее отповедности основному закону краины. Державный секретарь США Гиллари Клинтон начиная сегодня пятидённую поездку по Европе, якая завершится визитом в Россию. У субботу у Цюриху Клинтон будет присутничать на церемонии, подчас якой, як чакаецца, будзе падпісана гістарычнае пагадненне паміж Арменіяй і Турэччынай. Пасля Швейцарії Клінтон наведае Вялікабрытанію, Ірландыю і Расею. З расійскім кіраўніцтвам яна абмяркуе скарачэнне ядерных узбраенняў, правы чалавека і дачыненні Москвы з Грузіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволения с конфискацией майомости предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников Национального сходу Беларуси. Представники Объединенной громадянской партии, чальцом якой есть Бондаренко, кажут, что ягоная справа политично мотивованная. Керівники Беларусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двухбакову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Про гэта крыху подрабязней пазней у нашій програмі, а зараз да іншай теми. Як подало напередодні агентство Інтерфакс, міністр оборони Беларусі Леонід Мальцев, представляючи у Палаті представників новий законопроєкт об статусі військового, выступил за инициативой часово спынять навучание студентов с цивильных ВНУ на час войсковой службы. У оборонном ведомстве стверджают, что пытание от терминовки военнообязанных вызначается зусім іншим законом, який у парламенте не обмярковывался. Передае Игорь Корней.
Выступаючи перед депутатами, министр Леонид Мальцев, апроч на меру выкоренить у войску сябровство в политичных партиях, чомусь и только оппозиционных, что выкликало у громадстве шмат шуму, поводле некоторых СМИ пропоновал позбавить студентов права на терминовку от призыву. Такая практика была звычайной за советским часом. Большиня молодых людей вымушенно кидали в учебу и после первого и другого курсу, у залежности от узросту, на 2-3 года выправлялись у советскую армию. Між тим, прадстаўнік абароннага ведомства Вячаслаў Раменчык кажа, што рэакцыя на выступ генерала Мальцева перабольшаная, а трактаванне некаторымі СМІ заяваў на конт скасавання тэрміновак называе некарэктнымі.
Я не знаю, откуда взял этот месседж. Министр обороны вчера выступал в парламенте по новому закону о статусе военнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу они определены законом о воинской обязанности воинской службы. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте.
Сам же господар Мальцев, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Як тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заочную те дистанционную форму навучання солдатов терминовой службы, так бы мовить, без отрыву от вытворчасти. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя.
Очередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что, придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Ему нужна Белоруссия такая армия. Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні у Палаты представников, формально мае статус пропановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання. Але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты Верхняй Палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон, калі набудзе сілу, то не раней наступнага года.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что больше информации про законопроект об статусе военнослужащих вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода и каждый день одночасово с початком нашего вещания, начиная о 18-й године, вещать и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 на госці Белсату запрашае Павел Мажэйка. А пазней а 21:00 пра актуальныя падзеі нашага краю па-беларуску і без цэнзуры даведайцеся дзякуючы аб'ектыву. І ўрэшце а 21:30 глядзіце найлепшы польскі фільм 2004 года «Вяселле». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволення с конфискацией маёмасці предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников Национального сходу. Представники Объединенной громадянской партии кажут, что справа Бондаренки политично мотивованная. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
В оклічамі ганьба сустрэлі прысутныя ў судовай зале прысуд Андрэю Бондаренку, агалошаны суддзём Леонідам Ярмоленкавым. Андрей Бондаренко у момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику.
Что-нибудь вы скажете?
Да, суд там гуманный суд.
Андрея Бондаренко обвинователи у крадежи особливо буйных померах. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при появлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту в травне 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвысотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил керавництво. Фірма займалася будаўніцтвам і гандлявала будаўнічымі матэрыяламі. Паводле следства Андрэй Бондаренко нібыта скраў у фірмы 20 мільёнаў рублёў. Некаторыя сведкі на працэсе казалі пра пэўныя парушэнні ў захоўванні матэрыялаў і справаздачнасці, але дакладных доказаў віны кансультанта Андрэя Бондаренкі прадстаўлена не было. Восенью 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборчей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатом Бондаренку не обрали. По воле активиста Объединенной Громадянской партии Александра Добровольского, переслед предпринимальника и выборы на упрост связанные.
Видовочно, что он пошел иметь проблемы после того, как поудельничал в выборах и не погодился с тем, как были подведены выники. А он провел довольно мощную кампанию, я это докладно веду. И пошел уходить по разных инстанциях, рассказывать, как это все было, добиваться справедливости. Вот им легко ходил в администрацию президента, где его там есть знакомые. Ему пропоновали спыниться, и он этого не сделал. После этого его попередили, что, ну, дороженький, ты догулялся уже.
Адвокат Бондаренки Вячеслав Сычев заявил в свободе, что присуд Першамайского суду обовязково будет обскарженный.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств, свидетельствующих о наличии хищения, обвинением представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировки суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Говорил адвокат зняволеного сегодня предпринимальника Андрея Бондаренки Вячеслав Сычев. Кандидаты у депутаты, так само, как и депутаты парламенту, уже не впершиню оказываются на лаве подсудных. Тройчи был осужденный депутат Верховного Совета 13-го скликания Андрей Климов. Больше за 2 года в колонии отбыл депутат того же скликания Владимир Кудинов. Климов и Кудинов подчас депутатства уходили у оппозиционные фракции.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
И черговый огляд ваших телефонований прикладно праз 15 хвилин. Сегодня у Кишиневе прошел саммит СНД. Многие оглядальники назвали его саммитом во усеченном формате, бо не приехали лидеры 4 краин – Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Для керовника Беларуси отметной стала его встреча с коллегом из Украины Виктором Ющенком. Тему протягивает Владимир Глот.
Сегодня президенты Беларуси и Украины провели двухбоковую встречу. После ее Александр Лукашенко заявил, что он ждет серьезных взрухов у дочинения с Украиной в ближайшие 1.5-2 месяца. Керовник Беларуси так само сказал, что сегодня не было возможности грунтовно поразмовлять по целом шергу проблем, которые наспели. И он пропоновал встретиться ближайшим часом, как обмерковать все питания. А перед этим пораил провести встречу двух премьеров. Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит, что ничего нового Лукашенко сегодня не сказал.
Сенс этого поведомления вельми нагадывает то, что Лукашенко говорил, когда встречался в этом году с Ющенко уже в Чернигове и в Гомле. Ничего нового в этих словах я не бачу. Это свечит только про то, на мой погляд, что развитие двухбоковых отношений, а об чем домовлялись два президента, на сегодняшний момент мородится. И когда мы чуем, что Лукашенко снова нагадывает, что сберутся премьеры, все это все было. Уже повинен был быть инший этап. А инший этап який? Официальный альбо працовный визит Лукашенко у Киев. Але его нема.
Спадар Яковлевский звертает увагу на то, что сегодня белорусский керовник зарабил несколько комплиментов на адрес своего украинского коллеги.
Понятно, что за этим стоит объект такие, как Россия. И это газовые проблемы.
А те не могли сегодня два керовники домовиться об совместных деяниях у газовой сферы на перемовах с «Газпромом»?
Подходы все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, у бока Лукашенко. Ведомо, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим с Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подходы у главы урада Тимошенко и у главы державы Ющенко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий для «Свободы» почав с того, что згадал, уже у студеня во Украине отбудутся президентские выборы.
Я вообще-то думаю, что договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично, бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик кажет, что встреча Лукашенко и Ющенко у Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так выглядит, что нібито у них есть агульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал как его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроен супроть Путина. И чомусь Лукашенко отважился на такой выпад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это махчимо.
Вряд ли это возможно.
Застается додать, что ни Лукашенко, ни Ющенко сегодня в Кишиневе не проводили особистых встреч с президентом России.
Рассказывал Владимир Глот. Саммиту СНД у Молдове будет присвящена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Экспертиза свободы у наступной полугодине нашего эфира. Тем может быть эффективным принятое на саммите СНД решение об совместных заходах по переодолению наступствов сусветного кризису. Какие прорывы чакая Александр Лукашенко в дочинениях с Украиной после встречи с Виктором Ющенком? Чому на саммит не приехали 4 президенты среднеазиатских державов? На все эти питания у экспертизе свободы откажут эксперт в международных справах Андрей Федоров и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Это позднее у нашей программе, а не в забаве мы погуторим про Нобелевскую премию миру для президента США Барака Обамы. Сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за заклики скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустріч у Кишиневі, де проходить саміт СНД. После встречи Александр Лукашенко заявил, что чакая серьезных зрухов у дочинения с Украиной в наиближайшие 1,5-2 месяца. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволения с конфискацией майомости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников. Представники Объединенной громадянской партии, чальцом якої есть Бондаренко, кажут, что его справа политично мотивованная. У зараженных радиацией вёсках Гомельщины зачиняют стационарные крамы, да и іншие социальные установы. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на церемонии Осло Норвежский Нобелевский комитет назвал президента США Барака Обаму лауреатом Нобелевской премии миру 2009 года. За какие заслуги и достижения господар Обама угонорованы этой премией, я попрошу расповести своего коллегу Валера Калиновского, и он теперь побач со мной в студии.
Как официально поведомляется, Нобелевский комитет угонорвал Барака Обаму за ягоные намагания деля взмацнения международной дипломатии и супрацовництва по международами, за спробы одновить мирный процесс на Близком Усходе, заклики скоротить сусветные запасы ядерной зброи и намагания в целом заробить мир у свете больше стабильным. Але выглядая, что в Осло люди взяли под увагу не только деяния Обамы, бо Обама працуя президентом только 9 месяцев, але и ягоную особу, как первого афроамериканца, что выиграл президентские выборы у Злученных Штатов Америки, и это выкликало, как мы памятаем, великую симпатию в свете. У заяве Норвежского Нобелевского комитета зазначается, цитую, «Вельми редко некий человек, так как Обама, пробачьте, вельми редко некий человек, так как Обама, может притягнуть увагу всего свету и дать людям надею на лепшую будучиню. Ягоная дипломатия, заснованная на концепции, что те, кто кируя светом, повинны робить это на базе каштовностей и подыходов, якие поделяются большестью насельництва Земли», говорится в заяве Нобелевского комитета.
Валер, а хто яшчэ сёлета прэтэндаваў на Нобелеўскую прэмію міру? Якія былі канкурэнты ў Абамы?
На прэмію міру прэтэндавалі 205 чалавек, што з'яўляецца рэкордам за больш чым 100-гадовую гісторыю гэтай прэміі. Але спіс гэтай застанецца яшчэ ў сакрэце прынамсі 50 гадоў. Тым не меней, некаторыя прозвішчы вядомыя. Сярод фаварытаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру эксперты называлі зімбабвійскага апазіцыйнага палітыка Моргана Цвангірая і афганскую актывістку руху за правы жанчын Сіму Самар.
А якія першыя рэакцыі ў свеце на атрыманне прэзідэнтам ЗША гэтай Нобелеўскай прэміі міру?
Так, рэакцыя ёсць, і, ведаеце, вельмі многія сусветныя лідары вітаюць прэзідэнта Абаму з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. У прыватнасці прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у сувязі з гэтым, што, цытую, «Амерыка вяртаецца ў сэрцы людзей свету». Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі выказалі спадзеў, што прэмія дадасць Абаму імпэту ў прасоўванні мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Аднак ёсць і скептыкі, якія кажуць, што Абама яшчэ вельмі мала зрабіў за 9 месяцаў прэзідэнцтва. Напрыклад, былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса, таксама лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, дарэчы, ён мяркуе, што Абама дагэтуль яшчэ нічога не дасягнуў. А тым часам прадстаўнікі Талібану асудзілі гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, заявіўшы, што яно не паспрыяе міру ў Афганістане.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі расказаў пра рашэнне Нобелеўскага камітэту прысудзіць прэмію міру Бараку Абаму. Дадам, што атрыманая Баракам Абамам прэмія – гэта 10 мільёнаў шведскіх крон, прыкладна 1,4 мільёна даляраў, і гэтая прэмія будзе перададзеная лаўрэату на цырымоніі Осля 10 снежня ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Летась прэмію атрымаў былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтісаары, потым ён быў пасланцом ААН, і яго ўзнагародзілі за міратворчую дзейнасць на ўсіх кантынентах.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка слухайце на нашых хвалях меней чым праз паўгадзіны. А сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якіх пераважна агітавалі за АЭС. Перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. Спыняюць чамусьці толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць, маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Пераважна, гэта людзі з бліжэйшых калгасаў і мясцовых прадпрыемстваў. Жанчына з Варнян распавядае, што ў іх праводзілі агульны сход і вылучалі дэлегатаў. Пытаюся ў вяскоўцаў, ці падтрымліваюць яны будаўніцтва АЭС. Многія папросту адварочваюцца. Некаторыя кажуць, што магчыма знойдуць працу, а большасць кажа, што прыехалі папросту паслухаць. Перад самым пачаткам відаць, што людзі, якія не прадстаўляюць ніякіх калектываў і зараню не падавалі заявак, у памяшканне не трапяць. Насамрэч сустракаю Анатолія Лябецьку, які здзіўляецца неверагодным мерам бяспекі. Слуханні пачаліся. На вуліцы дождж. Запусцілі ўсіх жадаючых паслухаць у фае кінатэатра. Але пытанняў задаць ці выступіць гэтыя людзі ўжо не могуць. Перад дзвярыма стаяць спартыўнага выгляду валанцёры і нікога не впускаюць. Вядзецца трансляцыя на вуліцу. У зале выступае намеснік міністра энергетыкі спадар Міхадзюк. Абяцае, што ўсё будзе добра, станцыя запрацуе. Пасля яго яшчэ некалькі выступленняў навукоўцаў, незразумелай для вяскоўцаў тэрміналогіяй. Людзі слухаюць і пляскаюць у далоні. Выступленні тых, хто запісаўся пераважна за будаўніцтва, але ёсць і крытычныя выступы. Ім таксама пляскаюць у далоні, толькі трошкі сціплей. Выступаюць розныя людзі, пераважна не прадстаўляюцца, чытаюць з паперак. Правда, директор школы из Мостовского района упевнено доводит, что приехал сюда специально от усяго коллектива, бо у 21-м стагодии треба жить с атомной энергией. Выступили мясцовые оппозиционеры Иван Круг и Миколай Власевич, але аргументы, видать, малоэффективные. Люди выходят из зала мовчки. Никто никого ни в чем не переконывает. Коллега рассказывает, что АМАП затримал московского эколога Андрея Ожеревского, який плановал скритиковать проект станции. Его забрали у посторонок.
Михаил Корневич передавал за Страуца. Дадам, что поводле российского представника компании «Атомстройэкспорт», якая и планує будувати АЕС у Беларуси, проектом бюджету Российской Федерации на 2010-2012 годы предугледжанное финансование будовництва белорусской АЭС. Глухов, спадар Глухов, представник «Атомстройэкспорта», подкреслил, что проект бюджету еще не затверджений, але он сказал, что предугледжених сродков будет достатково для финансования будовництва АЭС в Беларуси. Ранее поведомлялося, что на будовництво АЭС и инфраструктуры станции по для разликов специалистов треба 9 миллиардов доляров. А зараз на чарзе «Звонки на свободу». Як пачаць гаварыць па-беларуску, чаму не спрацоўвае лёзунг «Купляйце беларускае» і ці спраўдзіцца прагноз Станіслава Богданкевіча адносна курсу беларускага рубля? Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
На нашым аўтаадказніку хапае развагу людзей, якія не могуць ці саромеюцца размаўляць па-беларуску.
Добры дзень. Я извиняюсь, што говорю па-рускі. И вы совершенно правы, когда в своих передачах говорили насчет того, что на кухне не говорят по-русски. Слушал это, хоть мой отец белорус, мать белорусская. Но приехал колхозник в город, как ему адаптироваться? Везде красное.
Комментует громадский редактор «Тыдня», жыхар Иркутского, лидер белорусов Прибайкалья Олег Рудаков.
Люди кажут, на жаль, я вот сам не могу так сказать, я не призвычился, ну и что я тут буду коверкать, недобро ни по-белорусски, ни по-русски. Видите, когда человек ожидает выучить ангельскую мову, то он берется и выучить. В початку его отрывается вельми древно, але он старается и выучить. Я, до речи, когда был у Финляндии одной, чем мне было цікаво, я прислуховывался, да, трохи больше, чем тыдень, так я уже мог там, прилетаться и спытаться, куда идти, переключился и старался прислуховываться, и почал потрохи гомонить. Тому и любому белорусу научиться разговаривать на белорусской мове, да хоть у 70 годов, да нема это питание. Просто треба настроиться и почать разговаривать. У нас в Иркутске вельми шмат есть молоди, которые начинают разговаривать потрохи между собой, и их вельми добро отримливается.
На этом тыдне один из наших слухачов проревизовал экономичный прогноз былого керівника Нацбанку Беларуси Станислава Богданкевича относно курсу белорусского рубля. Вось реакция на тую критику.
Почув звонок слухача, мовляв, ваш Богданкевич ошибся в прогнозах, что наш рубель упадет до 4000 за доляр. Во-первых, Станислав Богданкевич не утверждал, что именно так и будет. Во-вторых, ровно год назад и в это же самое время, кто мог подумать, что в новогоднюю ночь наш рубель обвалится сразу аж на 20%. Никто не знает, что нас ожидает. Поэтому, как говорится, подождем, поживем, увидим.
На протяг экономичной тематики наступное телефонование.
Такие лозунги, как «Купляйте все белорусское», не работая. Думаю, пойду в магазин и куплю чаровики. Ассортимент таких же был 10 годов тому назад. Технология не изменилась. А каштуя на узровне импортных. Такий товар не пойдет за рубеж. Хочу пораить, снижайте кошт и освобождайте склады. Лариса, город Минск.
Вот у Минсельхозпрода Беларуси претензии к качеству российского сока, да положите на белорусские прилавки испанский сок, и покупатели сами откажутся от некачественной российской продукции.
Традиционно мы просим слухачев выказываться про материалы журналистов «Свободы». Дякуем тем, кто отгукается. Им слово.
Я на конт ваших передач. Белорусская замежная. Там мне не нравится, что это молодень, все. Ой, как нам добро, как мы учимся, как мы хорошие. И они там застанутся в этой Европе. Ну, у меня все.
Про контракт. Это хуже пригодного права. Это унижение, это обыяковость порождает обеих боков этих подлизов. только, а той, хто по-настоящему працює, не глядіть у рот, а гэты завсёды за бортом. Ё создав гэткую систему, кому не полювать, здякуваться, молодцы, вельмі добре питання подняли.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню 375, код краіны, 293-512-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Аляксандр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная саміту СНД.
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Министерство обороны обвергает информацию об том, что плануется скасовать оттерминовку от службы войску для студентов. Как подало напередодне агентство Интерфакс, министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, представляющий у Палате представников новый законопроект об статусе войсковцев, выступил с инициативой часово спынять навучание студентов у цивильных ВНУ на час войсковцев. Службы. У оборонном ведомстве сцвярджаюць, что пытание терминовки военнообязанных кіруецца зусім іншым законам, які ў парламенце не абмяркоўваўся. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющенка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Александр Лукашэнка заявіў, што ён чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у бліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Лукашэнка таксама заклікаў усе краіны СНД зняць бар'еры ва ўзаемным гандлі і разам пераадольваць эканамічны крызіс, абараняючы свае рынкі ад нядобрасумленнай канкурэнцыі з боку третьих краинов. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволення с конфискацией майомости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников Национального сходу. Представники Объединенной громадянской партии, чальцом якої з'являється Бондаренко, кажуть, что его справа політично мотивованная. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Президент США Барак Обама заявил, что для его великий гонор стать лауреатом Нобелевской премии миру. У рашенні Нобелевского комитета говорится, что премия Обама присуджена за его выключные намагания с метой умацовать международную дипломатию и супрацовництво помеж людьми. Норвежский Нобелевский комитет особливо подкреслил рашучую позицию американского президента в борьбе за нераспавсюджение ядерной зброи. У свете позитивно сустрета узнагороджання президента США Нобелевской премии миру. Керовник Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил, что это повинно умацовать надеи человечества на больше безопасный свет. По выдослову президента Франции Николя Саркози, Америка вернулась в сердце людей. Представник президента Ирану заявил, что высокая узнагорода повинна захватить Обаму почать борьбу с несправедливостью свету. У той же шахру час рух «Талибан» осудил решение Норвежского Нобелевского комитета и заявил, что Обама не сделал ни одного кроку для установления мира в Афганистане.
У студии «Радио Свобода» с вами Сергей Шупа. Про хвіліну прагучыць перадача «Экспертыза свабоды», але спярша інфармацыя пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Молдова после демократичной измены улады. Реформы Приднестровья, Румыния, Россия и НАТО. Гэта и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, супрацовники нашей службы Сергей Обламейко, Юрась Бушляков и Юрий Дракохруст. Гость выпуску – супрацовник Молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде. Глядите передачу в субботу 10 кастрычника у 20:25.
Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Нагадаю, перадача «Свабода» на Белсаце прагучыць у нашай суботній праграме. А зараз экспертыза «Свабоды». Ці можа быць эфектыўным прынятае на саміце СНД рашэнне аб супольных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу? Якія прарывы чакае Александр Лукашэнка ў дачыненнях з Украінай пасля сустрэчы з Віктарам Ющчэнкам? Чаму на саміт не прыехалі 4 прэзідэнты сярэднеазіяцкіх дзяржаваў? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнты краін СНД на сённяшнім саміце прынялі рашэнне аб сумесных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу. Характэрна, што дакумент гэты быў унесены па ініцыятыве Беларусі. Краіны СНД павінны зняць усе бар'еры ў ваенным гандлі, выключыўшы пратэкцыянісцкія захады, заявіў Александр Лукашэнка. На вашу думку, наколькі эфектыўным можа быць такі дакумент, улічваючы тое, наколькі розныя эканомікі ў краінах СНД сёння? Адны з іх ваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю, іншы не ваходзяць. Адны маюць гандлёвых партнёраў пераважнай развязі, іншыя ў Расіі, іншыя ў азіяцкіх краінах. І ці не з'яўляецца, дарэчы, парадоксам, што такую прапанову вылучае Беларусь, якая, здаецца, актыўней за іншых зараз змагаецца з імпартам і вводзіць розныя пратэкцыянісцкія захады па абароне свайго ўласнага рынку. Паўлюк Быкоўскі, ваша меркаванне.
Ну, найперш трэба зазначыць, што паводле статыстыкі ў СНД, калі браць узаемны гандаль, то гэта узаемны гандаль менавіта з Расіяй. Краіны СНД паміж сабой вельмі мала гандлююць, таму гэты дакумент, калі не разглядаць яго як напрост дэкларацыю, як большасць дакументаў прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні ўсё ж такі існуюць, і пратэкцыянізм ёсць не толькі з беларускага, але і з расійскага боку.
Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне, наколькі рэальным можа быць гэты дакумент, якія канкрэтна крокі прэзідэнты краін СНД могуць прыняць, каб разам пераадольваць наступствы сусветнага крызіса? Мы все ведаем, што Беларусь з Расіяй прынялі такую сумесную праграму, і, як недавно, напрыклад, азначалася на сустрэчы Сідорскага і Пуціна, яна пакуль не зусім выконваецца. Ці могуць толькі краіну выконваць нейкую адну праграму?
Ну, гэта выклікае сапраўды вялікае сумненне. Я цалкам згодны з Павлюком, што ініцыятыва зыходзіць з Беларусі менавіта таму, што яна разлічвае ад Расіі перш за ўсё атрымаць прэферэнцыю, назавем яе так, гэта зняць усе абмежаванні ў гандлі, зняць усе мытныя тарыфы і гэтак далей. Вось, але, дарэчы, да гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццём гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашана, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ужо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД? Здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінам даволі добрыя, яны маглі б зрабіць это значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні.
Дарэчы, калі працягнуць тэму мытнага саюза, якую закрануў Андрэй Фёдараў, Павлюк, на вашу думку, ці можа гэта прывесці да пабудовы нейкіх розных паверхаў ўнутры СНД? Калі сапраўды Беларусь, Казахстан і Расія здолеюць заключыць гэты саюз, як да гэтага паставіцца іншае?
Пагадзіўся бы з Андрэем Фёдаравым, што пытанне мытнага саюза, гэта было бы больш дарэчы пры абмеркаванні падобных захадаў па зняццю пратэкцыянізму, па доступу да рынкаў. Але на ўзроўні СНД, здаецца, гэтаму хвораму ўжо нішто не дапаможа і асабліва не нашкодзіць. Новыя надбудовы тут ужо не сыграюць вялікай ролі, напэўна.
Калі людзі песімістычна ацэньваюць неабходнасць самітаў, сустрэчы СНД, то адзінае, што, як яны лічаць, карыснага несуць гэтыя саміты, гэта двухбаковыя сустрэчы прэзідэнтаў. Вось і ў пятніцу Александр Лукашэнка сустрэлся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам і заявіў, цытата, «Мы ў стане прасунуцца ў адносінах у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы». Пра якія такія магчымыя прарывы ў беларуска-украінскіх адносінах гаворыць Александр Лукашэнка? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, безумоўна, перш за ўсё,
Тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо коречить, то Білорусь на гэтага часу не погоджається публікувати погоднення з Україною об державній межі, тлумачачи це тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинуваті на Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І гэта менавіта вельмі моцна псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыв, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзітнай палітыцы, я маю на ўвазе транзіт расійскіх энерганосьбітаў, які зараз ідзе амаль выключно праз Украину и Беларусь, и калі б наши две краины нашли некий агульный подыход, агульную политику в этом накірунку, это, безумовно, так само могло б стать еще большим прорывом, але нечто мне не подается вельми верогодным такое развитие подей.
Протягиваю эту тему, напевно, не упадково, что Александр Лукашенко знов заговорил про магчимое полепшение относительно с Украиной. Зараз, кастричнику, калі знов починаются перемовы на конт цены и умову поставки российского газа у Беларусь. Павлю Буковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на межы нейкіх прарываў?
Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким веде Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці, лепей сказать, навод, маловерогодно, что застанется керовать краиной, и там будут великие пертурбации, и вот с кем будет треба ладить односины поздней. Ну, про гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющчынку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць нейкі сігнал, калі лішаць это нейкай шматхадоўкай у бок Москвы, што вось мы разам з Ющчынкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, допустим, газу, ці гэтак далей, гэтак далей. Але Москву, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі, не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не урэгулявала пытанні з сваімі суседзямі і ў тым ліку па межах, з НАТО мець стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму, хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу ў чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнту, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
Тое, што гэта ўжо даволі даўно ёсць клубам прэзідэнтаў, відавочна. Але зараз ствараецца ўражанне, што нават гэты клуб пачынае распадацца крыху. Бо сапраўды адсутнасць Назарбаева, які лічыцца адным галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды, тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваюцца, гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам з тым ці іншым калегам, але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і па-за межамі СНД, што і робіцца, дарэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана, яны вырашылі, што гэта для іх значна больш істотна. Так што наступствы для СНД, ну, не думаю, што яны
помре ось одразу після Кишиньовського саміту. До речі, виконуючий обов'язки президента Молдови заявив, що Молдова буде у повному об'ємі сябром СНД, напевно, так само ніякі чутки на гэты конт ходили, що вона може вийти. Тут шмат причин. По-перше, є вельми великий бюрократичний апарат, і, як відомо, вельми тяжко ліквідувати ніяку бюрократичну структуру, коли вона вже існує. По-друге, в гэты бюрократичний апарат можна відправляти тих людей, які перестали бути потребними у діючій владі кожних країн, особливо це стосується Росії. Ну і по-третє, той, хто вийде з цієї ініціативи, безумовно, згубить ніякий імідж у очах своїх виборщиків. Бо, як ми відомо, ще шмат людей на цій самій постсовєтській просторі добрим словом вспоминають Совєтський Союз і лічать, що ось СНД, хоч і у малій ступені, з'являється її заміною. Той, хто пойде першим на розбурення, безумовно, певну частку електоральної підтримки втратить.
Дякую, це була оцінка сьогоднішнього стану СНД з боку Андрія Федорова. Ну і зараз Павлюк Буковський. Часом, коли кажуть про такі структури, порівнювати їх з чемоданом без ручки, які, як відомо, тяжко нести, але кидати не хочеться, наскільки, по-вашому, наприклад, це порівняння грає, як би ви характеризували сьогоднішній стан СНД?
У СНД є ще і певна становча роля. Це, справді, простори, де можуть зустрікатися президенти, формальна нагода для зустрічей. У тих випадках, коли, як колись була спроба мати контакти поміж Росією і Грузією на узровні СНД, тоді, коли Грузія була у СНД, і тоді, коли вже наростали конфліктні з'яви поміж Росією і Грузією. Це може бути структурою, яка може використовуватися. Але значення цієї структури, чим далі ми доходимо від розпаду Совєтського Союзу, робиться все меншим. Інше питання, що, ну, напевно, все ж таки, я тут згодний з Андреєм Федоровим, напевно, ніхто не буде убивати опошній цвік у труну гэтай організації, бо яна може виконувати певні і становчі функції, коли відкинуть навіть совєтські ці союзницькі інтеграційні некі такі помкненні. СНД виконує функцію, наприклад, доброго статистичного агентства по країнах постсовєтської простори. І так далі, і так далі. Є можливість обміну певної інформації, яку інакше було б більш складно отримлювати. Я не кажу, що це вельми важлива функція у тим для того, щоб СНД все ж таки утримлювався як велика структура, але це так само не шкодить, а у такому випадку, хоча за все, ніхто не буде йти супроць. Інша річ, що ти надії, на які ускладалися на структури СНД, уже сьогодні не такі великі. У представництвах працюють лічні дипломати. Напевно, все ж таки, великої будучині за цієї структури нема.
Прогучала передача «Експертиза свободи». Яна була присвячена опошньому саміту Содружності Незалежних Держав. У передачі брали удел експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Про хвилину на наших хвалях пригучить передача «Подорожжі свободи». А зараз коротка про головні теми сьогоднішнього дня.
Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за заклики скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першамайський суд Менску осудив на 7 років зняволення з конфіскацією майомості предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його справа політично мотивована. У заражених радіацією вёсках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи.
Говорить Радіо Свобода. Запрошаємо вас на передачу «Подорожжі свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповіде про свою поїздку у вёску Студіводи, що на Білосточчині.
Беларушчына у польскім падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбал сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калаўроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
Такі асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, ўжо адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае розныя, хто в сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося, Студзіводы не будуць ўжо некай ананімным прадмешчам Бельска спальняй горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Гэта фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, пешні перад усім, але таксама і вясельныя абрады. Тут з'язджаюцца до нас два разы ў год, у маю і ў ліпені, носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшча, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ленька, ой ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі наставнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшча і з ностальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшча дзеці на якой мове размаўлялі? 30-40 гадоў таму.
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут нема такого беларускага чекаць, нема нідзе. То ўсе прадметы былі па-беларуску язык. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшчы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшчы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўстрымаць. Бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі некія канфлікты ў 40-х-50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларусь, як перейшов на католицизм, то достав добру роботу. Уже нікому, тільки це чи поляк, чи католик. А якщо в приватному житті, в приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. В часі війни, окупації німецької, то всі боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали ті, у нас називали банди. Тепер називаються вони інакше. Це були такі згрупування людей, вальчонці о неподлеглості Польщі. і називали некоторих кожушниками, боротися з владою, то що робили? Шли і грабили.
А рабували кого? Православні вьоски чи всіх?
Православні. Ну, тут був випадок відомі страшний про тих возаков, які загинули, 30 возаков.
А що це за історія?
О, то історія дуже цікава. Ну, прийшла банда до вьоски, не знаю, откуда вони там зашли збирати, щоб їх завести кудись там, правда? Вночі. Вибирали добрих коней, ну і добрих возаків, правда, ну і війшли. І вони загинули тіли з коньми, з возами, з чим, і самі загинули. Тоді потім дозналися, що вони зостали помордовані.
І вони були застрілені, так?
Ну, застрілені, ну. В пульній могилі. І то, що було по війні, 47-й рік. Хто їх знає, хто там був, правда, чи ні, в тих бандах. Ну.
Ви слухаєте передачу «Подорожжі свободи». Змітер Бартосік розказує, як він наведав вёску Студіводи під Бельськом на Белосточчині.
Тія жахи 40-х годов, якими надовго могло бути отрученное суседство двух народов, покрысе забываються. І ось білоруську мову готовые вучить самі юные поляки. Дамо слово жонці Дорофея Фіоніка Альжбеті, якая веде театральную студию у Бельском доме культуры.
З польських католицьких сім'яв діти вже такі уміру, але вони свідомі. Хочуть спеціально говорити на білоруській мові, вони хочуть прийняти уділ у конкурсах, хочуть, щоб я їх навчила декламувати власне, по-білоруську і дати іменники текст білоруський. І вони самі говорять, що наші наставники, наші батьки просто обмежувані. Вони не хочуть відати про те, що є білоруси, що є православні у Бельську, в околицях, а нам це вельми подобається. І ми хочемо з усіми добре жити. Ну, це такі, так само вже не раз говорила, такий становчий винік уздіяння глобалізації, чи може навіть євросоюзного уздіяння. Тому що відкривається Європа, відкривається світ, можна їздити, і всяка культура є цікава, яка тільки її познати. Ось, не зачиняться в ніяких там своїх рамках, так, а познавати свого сусіда. Уж щораз більше таких дітей, такої молоді, яка я може і засоромить наших білорусів.
Усадила рожу край окна, усадила рожу край окна.
Пам'ятаєте модне прислов'я, що життя починається після 40. Найстарейший жихар Студіводов Владимир Гулєвич починає нове життя після. Зрешти, послухайте.
Господар Владимир, це вам скільки годів?
Вже сотка. В тому рокові все вже продав. Мені вдвоє коні, трактора, але зліквідував.
В минулому році?
А то ще орав і сіяв все.
І коней тримали?
І двоє коней.
А як жили православні з католиками? Мирно ці були конфлікти?
Колись на сенації то мало хто по-польськи говорив, і поляки, і ми всі по-нашому. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякши, помирає.
А за гетеє 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
Вечерки вспоминається і...
Були тут музики свої?
Хо-хо, бубон, скрипка і танці. Забави делали, що неділя. Сцену зробимо, представлення якоїсь, виходимо.
Це ви співали, ті вірші?
Так, вірші.
Вірші, так.
Забави по білетах.
Продавали білети?
За салю треба заплатити було, музикантам заплатити. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски, ну та закуски там, дівчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ось так, за стогодове життя з тяжкою працею, з жахами окупації, со страхом повоєнної пори, перш-наперш узгадуються вечорки з музиками і декламуванням віршів. Тому не випадково, що менавіта у Студіводах єсть кому протягувати давню співну традицію.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили, скажем, 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности, и оно, напевно, далее будет продолжать. Все это живе, оживает, поширается.
Я неделю гуляю, по небелу сплю.
У чарговым выпуску передачи «Подорожье свободы» Змітер Бартосік распавядаў про тое, что ён побачыў і пачуў у вёсцы Студзеводы каля Бельску на Беластоцчыне.